Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o posjeti hrvatske predsjednice Rusiji. Nekoliko udruženja tužilo je Ministarstvo za kulturu BiH zbog diskriminacije na nacionalnoj osnovi. Režiser Dino Mustafić.
Sredstava koje su označavale međunarodne kulturne događaje upravo zanemarila ta, da kažem, internacionalna linija, nego su se favorizirale folklorne, vjerske svečanosti.
Dve decenije od ubistva romskog dečaka Dušana Jovanovića u Srbiji malo ko pamti ovaj zločin, a nije ga se setila niti jedna državna institucija. Romski aktivista Dragoljub Backović.
Mali Dušan Jovanović imao je tada 13 godina, nikoga nije uvredio, nikoga nije povredio, jedina njegova krivnja je to što je bio Rom.
Balkan se promijenio na bolje, kaže general Wesley Clark.
Posebno od mračnog doba Slobodana Miloševića i sredine 90-ih, kada se događao rat u Bosni i Hercegovini, kojim je upravljao Milošević.
O teškom položaju izbjeglih u kolektivnom smještaju u Doboju, Višnja Pavlović.
I nama se obraćaju samo od izbora do izbora. To ti je samo veliki novac koji se obrće preko nas izbjeglih i raseljenih lica.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemar kazao je da je za zastoj u reformama u zemlji odgovorna domaća vlast.
It is true that a number of reforms are stuck.
Istina je da je došlo do zastoja po cijelom nizu reformi. To zastoju parlamentu Bosne i Hercegovine, parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin otvorio je u Beogradu omladinski forum organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti, na kome učestvuju eksperti, ambasadori te studenti i kadeti iz Srbije, Rusije, Belorusije, Armenije, Kirgizije, Kazahstana i Tadžikistana. U pozdravnom govoru Vulin je ponovio da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali da, kako je dodao, prepoznaje zlo.
Srbija je vojno neutralna zemlja, ali to ne znači da je vojna neutralnost opravdanje da se zlo ne prepozna. Srbija prepoznaje zlo terorizma, mržnje. Srbija prepoznaje zlo koje se dešava i drugima.
Ova organizacija je vojni savez koji čini 6 zemalja na čelu sa Ruskom federacijom i koji je zamišljen kao panda NATO. Prema rečima generalnog sekretara organizacije, general pukovnika Jurija Hačaturova, ona je 2009. formirala kolektivne snage brzog reagovanja u kojima je više od 20.000 vojnika i oficira.
To ne znači da nije bilo signala sa naše strane. Još pre 15 godina izrazili smo spremnost na saradnju, ali odgovora nije bilo, mada smatramo da bi takva saradnja bila korisna za obe strane.
Organizacija dogovora za kolektivnu bezbednost osnovana je 1992. godine i osim 6 država članica u sastavu ima i 2 države sa statusom posmatrača, Srbiju i Afganistan. Organizaciju su 99. godine napustili Gruzija i Azerbejdžan, a 2012. iz članstva je izašao Uzbekistan. Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva BiH tokom obeležavanja 14. godišnjice smrti Alije Izetbegovića, istakao je da je njegov otac ostavio BiH u amanet turskom predsjedniku Tayyipu Recepu Erdoganu. Kako je naveo, jedan od posljednjih razgovora koje je Alije Izetbegović imao bio je sa današnjim predsjednikom Turske. On je u njemu prepoznao budućeg jakog lidera i ostavio mu i amanet brigu za Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da Erdogan itekako dobro nosi taj amanet. Pogledajte samo ovu novu akciju da se gradi put između Beograda i Sarajeva, kazao je Izetbegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španska vlada saopštila da će preduzeti korake ka oduzimanju autonomije Katalonije posle dobijanja pisma katalonskog vođe Carlesa Puigdemona, u kome je zapretio da će zvanično proglasiti nezavisnost tog regiona ako centralne vlasti nastave, kako je istakao, s represijom. Vlada će nastaviti korake predviđene članom 155 Ustava da povrati legalnost u Kataloniji, konstatujući odbijanje Puigdemona da odgovori na njene zahteve. Španski premijer Mariano Rajoy dao je do danas rok Puigdemona da razjasni da li je proglasio nezavisnost tog španskog regiona ili ne. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je danas da su pregovori o Brexitu ostvarili nedovoljan napredak za sada da bi moglo da se pređe u sljedeću fazu i razgovara o budućim odnosima između Europske unije i Britanije, ali da je ohrabrena nedavnim napretkom. Uprkos boljim izgledima u pregovorima posljednjih nedjelja nije dovoljno ostvareno da se počne druga faza pregovora, rekla je Merkel pri dolasku na dvodnevni summit Europske unije u Briselu, ali je dodala da je optimista o mogućnosti da se počne druga faza u decembru. Britanska premijerka Theresa May rekla je da dolazi na summit Europske unije sa porukom hitnosti za ostvarenje napretka u pregovorima o izlasku iz bloka. Ona je posebno naglasila da želi da se što pre ostvari napredak oko prava građana Europske unije koji žive u Britaniji i Britanaca koji žive na evropskom kontinentu. Talibani su ubili najmanje 58 pripadnika afganistanskih snaga bezbednosti u talasu napada širom zemlje, uključujući i na vojnu bazu koja je skoro uništena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o posjeti hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Rusiji. Jučer razgovarala sa predsjednikom Vladimirom Putinom, a danas sa premijerom Dmitrijom Medvedovim, kao i sa ruskim patrijarhom Kirilom. Nakon 8 godina stagnacije ovo upućuje na obnavljanje odnosa. U prvom planu je ekonomija, konkretna otvorena pitanja se ne spominju, kažu analitičari. Više pojedinosti Eni Zebić.
Obnova odnosa Hrvatske i Rusije koji su dugo bili zapostavljeni, koji trebaju biti utemeljeni na jednakopravnosti i uzajamnom poštovanju. Poruka je sa susreta hrvatske predsjednice sa prvim ljudima ruske države. Glavna je tema čini se ipak bila gospodarska suradnja jer Rusija plasira Hrvatskoj energente i želi ih još više plasirati, a raste i hrvatski izvoz u Rusiju, ali pobitno manjim stopama. Afera Agrokor u kojoj dvije ruske državne banke imaju pozicije suprotne pozicijama hrvatske vlade i izvanredne uprave tek je ovlaš spomenuta, a Hrvatska predsjednica kazala je da se ponudila da bude posrednik između Sberbanke i hrvatskih institucija. Ranije je ponudila da Hrvatska može pomoći u popravljanju odnosa Europske unije i Rusije. Uspjeh je što su nakon duge stagnacije odnosi obnovljeni, kaže za naš program politički analitičar Radovan Vukadinović. Po njegovoj procjeni sljedeći će mjeseci pokazati hoće li što biti riješeno oko Agrokora, ruskih investicija u Hrvatsku, ali i pitanja političke prirode. Je li ruska strana spremna pomiriti se s činjenicom da je Hrvatska članica Europske unije i NATO-a i da je hrvatska vojska na ruskoj granici?
Dakle, jedna nova situacija za Rusiju i s druge strane hoće li hrvatska politika shvatiti da Rusija ima svoje interese u Europi, posebno u središnjoj Europi pa i na Balkanu. I ako dođe do toga razumijevanja situacija, onda mislim da bi mogli govoriti o tome da se uspostavljaju neki bolji odnosi.
Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević kaže za naš program kako je njegov dojam da Rusija, pritisnuta zapadnim sankcijama, na svaki način želi pronaći nova tržišta, pa joj je tu i mala Hrvatska postala zanimljiva.
Visoka protokolarna razina na kojoj je predsjednica primljena nedvojbeno ukazuje na rusku zainteresiranost za intenziviranje suradnje sa Hrvatskom. Činjenica da u obraćanju novinarima ni predsjednik Putin ni predsjednica Grabar-Kitarović nisu spominjali konkretna otvorena pitanja isto tako ukazuje na spremnost da se pronađu područja za moguću suradnju neovisno o tome što su otvorena pitanja ozbiljna.
Profesor Vukadinović komentirao i predsjedničinu ponudu da Hrvatska bude most između Europe i Rusije.
Mi smo imali tih mostova, Jugoslavija je nekada također pokušavala igrati ulogu mosta. To je dosta nezahvalno jer mostovi nisu jako čvrste kategorije, dakle ne traju vječno. I isto tako može se izgraditi i neki drugi most sa neke druge strane.
Ovo je prvi posjet nekog hrvatskog predsjednika od 2009. a ni radno tijelo međuvladina komisija nije se sastajala 7 godina. Na gospodarskom forumu sudjelovala je 90 hrvatskih i 245 ruskih tvrtki. Inače, dan prije predsjedničinog puta u Rusiju, Zagreb je posjetila glavna zamjenica pomoćnika državnog tajnika Sjedinjenih država Elizabeth Millard. Razgovaralo se o gospodarskim odnosima i energetici, a što se tiče suradnje na području energetike, američka dužnosnica i njena hrvatska sugovornica, ministrica gospodarstva i vicepremijerka Martina Dalić, istakle su stratešku važnost izgradnje LNG terminala na Krku. Neki analitičari upozoravaju da je Gazprom sa jednim hrvatskim distributerom potpisao isporuku 1 milijardu kubika plina godišnje sljedećih 10 godina, što bi učinilo suvišnim plasman američkog ili bilo čijeg drugog ukapljenog plina preko terminala na Krku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O Global Citizen Forumu u Miločaru Balkan se za proteklih četvrt veka promenio na bolje, ocenjuje nekadašnji glavnokomandujući NATO snaga za Evropu Wesley Clark. General sa 4 zvezdice nakon vojne karijere ušao u vode biznisa i razmatra mogućnost investiranja i u ovom delu sveta i učestvuje na skupu u Miločaru, javlja Jasna Vukićević.
Za razliku od većine ekskluzivnih gostiju koji odsjedaju u Svetom Stefanu i Miločaru uz uslov anonimnosti, Global Citizen Forum je danas okupio u tim ljetovalištima javne ličnosti svijeta biznisa, politike i zabave koji koriste medije da se promovišu kao državljani svijeta kroz svoje investicije, ali i humanitarne priloge. Među njima su član kraljevske porodice iz Katara, šejk Mohamed Al Thani, bivši predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso, Kristalina Georgijeva iz Svjetske banke, pisac i motivacioni govornik Robin Sharma. U Miločaru je i premijer Antigve i Barbude Gaston Brown, pa će se raspravljati i o teškim posljedicama uragana Irma koji je pogodio ta ostrva. U toj sesiji će učestvovati i slavni američki glumac Robert De Niro koji pomaže u prikupljanju sredstava za obnovu Karibskih ostrva. Među učesnicima prvog dana foruma je i američki general u penziji Wesley Clark, koji je govorio o globalnoj bezbjednosti. U oči panela kazao nam je da šalje poruku o važnosti povjerenja i integracija kako bi civilizacija napredovala.
To vidimo na primjeru Balkana. Od kada sam prvi put došao ovdje prije 25 godina, toliko toga se promijenilo uz puno napretka i to na manjoj razini pokazuje koliko toga ljudi mogu postići. Nadamo se da slično može učiniti i čovječanstvo.
Wesley Clark je tokom rata na Kosovu bio glavnokomandujući NATO snaga za Europu, a bio je i glavni vojni pregovarač za Daytonski sporazum. Kaže da se od tada Balkan promijenio na bolje.
I certainly can see the progress, and particularly when I think back to the dark days of the mid 1990s.
Posebno od mračnog doba Slobodana Miloševića i sredine 90-ih kada se događao rat u Bosni i Hercegovini, kojim je upravljao Milošević. Proveo sam stotine sati u razgovoru s njim i volio je da govori o tome kako je bila divna socijalistička federativna republika Jugoslavija i kako su u njoj živjeli talentovani ljudi. Ali u njegovom sistemu taj talent nije mogao doći do izražaja, kao što je to danas slučaj. Zato sam srećan što je Crna Gora postala članica NATO-a, napreduje ka Evropskoj uniji i u integracijama sa Zapadom, jer Crna Gora jeste Zapad.
Montenegro is part of the West. Nekadašnji general Wesley Clark je danas investicioni bankar, biznismen, pisac, predavač i medijski komentator. Pitali smo ga da li je odustao od ranije najavljivanih investicija na području Balkana.
What happened with your possible investments in the Balkan region? We read about it few years ago.
Yes, well, so we were going to do some work in Kosovo on their coal resources, but
planirali smo da uložimo u posao s ugljem na Kosovu, ali o tome najprije treba da kosovska vlada postigne konsenzus i obezbijedi uslove za privatne investicije. Kako takva odluka nije stigla do kosovskog parlamenta, nije se ostvarila ni naša namjera o investiranju. Ali ulažemo u Rumuniji i Bugarskoj, a razmatramo i mogućnosti u Crnoj Gori. Premijer Crne Gore Duško Marković mi je tokom današnjeg susreta kazao da postoje potencijali u alternativnim izvorima energije, energiji mora, sunca, vjetra, zatim podmorskog kabla od Crne Gore do Italije, turizma, poljoprivrede. Ovo je zaista potencijalno veoma bogata zemlja. Može biti Europska Kalifornija.
Centralni događaj s jutrošnjeg foruma bit će panel na kojem će govoriti glumac Robert De Niro, a kako svijet krupnog biznisa i politike prati i show biznis. Tokom naredna dva dana na Svetom Stefanu će biti organizovani nastupi svjetskih muzičkih imena Wyclef Jeana, Eve, Econa i Afrojacka. Inače, kotizacija za učesnika foruma je košta od 900 do 3300 dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O podelama na nacionalnoj osnovi u Bosni i Hercegovini, čak i u kulturi. Nekoliko udruženja i institucija tužilo je Ministarstvo za kulturu i sport zbog diskriminacije na nacionalnoj osnovi. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
U podijeljenoj državi podijeljeno je sve, pa i kultura. Nekoliko institucija koje se bave kulturnom djelatnošću, a među njima poznati festival MES, udruženje Obal Art Centar te Bosansko narodno pozorište iz Zenice, odlučili su da tužbom protiv Ministarstva kulture Federacije Bosne i Hercegovine stanu u kraj dodijeli budžetskog novca po, kako tvrde, etničkoj liniji. Budžetski novac mora biti transparentan i mora se dodjeljivati po vrlo jasnim i definisanim kriterijima, smatraju umjetnici. Nažalost, novac namijenjen za finansiranje kulture se dodjeljuje po političkoj liniji, među stranačkim dogovorima koji isključivo uzimaju u obzir etnički background, mjesta gdje se održavaju određeni kulturni sadržaj, kaže poznati bosansko-hercegovački režiser Dino Mustafić.
To se dogodilo i sada, da se dakle iz sredstava koje su označavale međunarodne kulturne događaje upravo zanemarila ta, da kažem, internacionalna linija, nego su se favorizirale folklorne ili vjerske, da kažem, svečanosti, priredbe, a potpuno su se marginalizirali vrlo važni kulturni događaji, u ovom slučaju festivali sa višegodišnjom tradicijom, sa regionalnim i međunarodnim relacijama.
Tako se, recimo, već godinama umanjuju sredstva koja se dodjeljuju jednom od najvećih festivala u zemlji, internacionalnom teatarskom festivalu MES. Direktor ovog festivala, Nihat Kreševljaković, kaže kako rezultati konkursa na poziv federalnog ministarstva od prije nekoliko godina jasno pokazuju da su sredstva ekskluzivno dodjeljivana po etničkom kriteriju.
Zapravo ono što se u suštini desilo je to da se praktično na osnovu imena direktora ili rukovodioca institucija odlučivalo o tome kako će se sredstva raspodijeliti i dominantne etničke skupine unutar federacije zapravo taj novac podijelili između sebe. Mi smo ukazali na taj problem odmah na početku. Rezultat te, da kažem, rasprave doveo je do tužbe za diskriminaciju s obzirom da smatramo da podjela sredstava na osnovu etničke kriterija u potpunoj suprotnosti sa zakonom, sa ustavom.
Umjetnici smatraju i da ovakav način dodjele sredstava dovodi do provincijalizacije Bosne i Hercegovine, uništavanja kulture i da može imati dugoročne posljedice. Vjeruju da će sudski spor dokazati da su kriteriji koji su se koristili kada je riječ o dodjeli novca za kulturu u suprotnosti sa zakonom. Advokat Nedim Ademović, koji zastupa kulturne institucije, smatra da je tvrdnja udruženja koja su se odlučila za tužbu osnovana.
Da se javni novac iz budžeta kojim se subvencioniraju institucije koje se bave kulturom dijele na osnovu etničkih kriterija, etnonacionalnih, u smislu da se jednostavno po osnovu teritorije i nacionalne pripadnosti vlasnika, predsjednika, direktora javnih ustanova, organizacija, udruženja koje se bave tim aktivnostima raspodjeljuju u nacionalne torove i nakon toga im se podređenim kvotama dodjeljuje novac. Tako nešto nije propisano niti zakonom, a za svakog normalnog i logičnog čovjeka to ne bi bilo ni prihvatljivo, zato što kultura kao društvena pojava ne poznaje naciju, etničku pripadnost i tako dalje. Ona je ili dobra ili loša.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Do kraja emisije možete čuti: dve decenije od ubistva romskog dečaka Dušana Jovanovića. U Srbiji malo ko pamti ovaj zločin, a nije ga se setila niti jedna državna institucija. Romski aktivista Dragoljub Acković.
Mali Dušan Jovanović imao je tada 13 godina, nikoga nije uvredio, nikoga nije povredio, jedina njegova krivlja je to što je bio Rom.
O teškom položaju izbjeglih u kolektivnom smještaju u Doboju, Višnja Pavlović.
I nama se obraćaju samo od izbora do izbora. To ti je samo veliki novac koji se obrće preko nas izbjeglih i raseljenih lica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prošle su dve decenije od brutalnog ubistva 13-godišnjeg dečaka Dušana Jovanovića, koga su pripadnici neonacističkog skinheads pokreta na smrt pretukli u Beogradu. Krivica malog Dušana u očima dvojice ubica bila je njegova boja kože. Iako je ubistvo romskog dečaka u to vrijeme šokiralo javnost, dve decenije kasnije u Srbiji malo ko pamti ovaj zločin, a nije ga se setila niti jedna državna institucija, beleži Dušan Komarčević.
U Beogradskoj ulici broj 33, na mestu na kojem je brutalno ubijen tinejdžer Dušan Jovanović, na 20. godišnjicu tog zločina nema memorijalnog skupa. Sećanje na dečaka koga su zbog boje kože do smrti pretukli pripadnici neonacističkog skinhead pokreta danas u javnosti čuvaju još samo dve spomen ploče. I to neuspešno, sudeći po odgovorima koje smo ovih dana dobili od Beograđana.
Da li znate zašto je postavljena ova ploča ovde?
Sećam se da je bilo nekih problema sa netrpeljivošću prema Romima, otprilike u to doba, ali sad baš detalje ne mogu da se setim.
Kaže nam Bojan Stanojević, Beograđanka Radmila Veselinović pamti ovaj događaj.
A to ne dečko što je ubijen, ja.
Dok Dragan Felbab, momak koji je rođen iste godine kada je Dušan ubijen, priznaje.
Nešto mi imamo u malom mozgu, da. Od prilike, ali ne znam, stvarno nisam nešto previše informisan.
Događaj kojeg se danas, nažalost, retko ko seća, tog 18. oktobra 1997. godine potresao je čitavu zemlju.
Dvojica, a ja mislim i više, skinheadsa napalo je mališana koga je otac poslao da kupi flašu Coca-Cole i ubilo. Mali Dušan Jovanović imao je tada 13 godina, nikoga nije uvredio, nikoga nije povredio, jedina njegova krivnja je to što je bio Rom.
Priseća se Dragoljub Acković, nekadašnji romski aktivista i aktuelni zamjenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava, koji je inače priredio knjigu o ubistvu Dušana Jovanovića pod nazivom Oni su ubili njegove oči. Dušana su ispred zgrade u kojoj je živeo pesnicama i otkinutim olukom prebili 17-godišnji Milan Čujić i Ištvan Fendrik, obojca iz Beograda. Od siline udaraca dečaku je polomljen vrat. Telo je prvi pronašao njegov otac Aleksandar Jovanović.
Sistar je stepen, vidim, on leži. Razmišljam, kažem da nije palo mesec, nam da nije bolestan, nije ništa, nas ne on otišao, kažem šta je vrst za ovom zirom. Kad sam mu prišao, jedan put sam reagovao, ko mi ubi sina.
Ispričao je Dušanov otac za jednu beogradsku televiziju 10 dana nakon što je izgubio sina. Čujić i Fendrik, pripadnici skinhead pokreta, uhvaćeni su iste noći kada su počinili zločin i ubrzo su bili osuđeni na po 10 godina zatvora. Oslobođeni su posle 6 godina zbog dobrog vladanja.
U pitanju je direktno ubistvo sa predumišljajem, jer oni jesu bili maloletnici, ali stariji maloletnici, i to nikako ih ne pravda u mojim očima. Ja znam, na suđenju se jedan od njih pokajao, ali drugi nije.
Smatra Dragoljub Acković, koji je inače priredio knjigu o ubistvu Dušana Jovanovića pod nazivom Oni su ubili njegove oči. 20 godina kasnije na fasadama u Beogradu i dalje se mogu videti simboli ideologije koja je inspirisala Dušanove ubice.
Ti grafiti postoje doslovno u svakom većem gradu na svetu, pretpostavljam, ali ono što je za nas važno jeste da oni bivaju drakonski kažnjavani, da su prosto osuđeni od strane široke javnosti i od institucija koje su za to nadležne. Mi ovde nemamo to, mi nemamo osudu javnosti, što je najvažnije od svega.
Objašnjava vizualna umetnica Andrijana Danilović. Dva dana uoči 20. oktobra, godišnjice oslobođenja Beograda od fašizma, 13-godišnjeg Dušana Jovanovića ubili su oni koji u ideologiji nacizma nisu videli ništa sporno. Zato se i danas treba sećati Dušanove žrtve, smatra Dragoljub Acković.
Ne plačite, u našem oku je sada Bog. Vidi se šta jeste, mada smo bez reči. Duh će vaš sve tuđe smrti da zaleči. Ne, nemojte nositi crninu. Beograd je od danas crn, ne palite sveće, zvonite samo srcem, Dušan je strašna žrtva, mi smo postali i krst i crkva. Zapisao je toga dana veliki pesnik Rajko Đurić ovu i ovakvu pesmu. Daj Bože da ni Beograd, ni Berlin, ni Pariz nikada ne budu crni na ovaj način.
Taj u crno zavijeni Beograd zvanične institucije su, čini se, zaboravile. Niti jedna od njih nije obeležila dve decenije od smrti Dušana Jovanovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o nevoljama raseljenih u kolektivnom smeštaju u Doboju, gde žive desetine starijih osoba, još nije počela grejna sezona. Kada će biti otklonjen kvar na instalacijama nije poznato, a jedino što trenutno ide u prilog raseljenim i izbjeglim osobama u kolektivnom centru su prijatne oktobarske temperature. Detalje prenosi Arnes Grbešić.
U ruiniranom kolektivnom smještaju u Doboju, gdje živi oko 200 ljudi, mahom raseljenih osoba i izbjeglica, i ove godine pojavio se isti problem kao i tokom posljednjih nekoliko godina nakon početka grijne sezone, govore korisnici alternativnog smještaja Miroslav Đukić i Višnja Pavlović.
Osnovni razlog zašto nemamo jeste taj što su pokidane instalacije. A pokidani su zato što od poplave maja 2014. godine do dana današnjega ništa nije urađeno po pitanju zatvaranja ovih prostora, prozora, vrata itd.
Većina nas ima grijalce, ali se ne smije uključivati grijalce. Što može doći lako do zapaljenja, što krov prokišnjava, ali nama se obraćaju samo od izbora do izbora. To ti je samo veliki novac koji se obrće preko nas izbjeglih i raseljenih lica.
Ovi ljudi godinama slušaju obećanja da će iz devastiranog doma penzionera preseliti u novu zgradu sa takozvanim socijalnim stanovima, kaže Gordana Đurić.
Godinama nas narješavaju da imamo to koji ostali narod grijanje, struju, moraš se bojati izgoreću, zapalit će se, bitno je da oni pare i platu uzimaju na nama, na ovoj bijedi, na izbjeglicama. Obratimo se našem ministarstvu Banja Luka, Banja Luka kaže imate bome svoga tu predstavnika, sigurno kome da se više ne znamo kome da se obratimo.
U Dobojskoj toplani navode da su o pokidanim instalacijama na vrijeme upoznali nadležne u odsjeku Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u Doboju, gdje nam je šef odsjeka rekao kako mu je zabranjeno da razgovara s novinarima. U kabinetu resornog ministra Davora Čordaša smo upućeni na njegovog pomoćnika koji se nije javljao na telefon. Predstavnici ministarstva su ovih dana kazali da će kvar biti otklonjen prema Zakonu o javnim nabavkama, tako da trenutno jedino oktobarske temperature idu u prilog stanovnicima kolektivnog centra u Doboju. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, za zašto objašnjava zbog čega Srbija još uvijek nije isključila mogućnost slanja deminera u okviru ruske koalicije u Siriju, čemu se protive Sjedinjene Države, koje su finansirale njihovu obuku sa milionima dolara.
Očigledno da Srbija, odnosno predsjednik Vučić, želi da pošalje poruku da Europska unija i Zapad nisu jedine opcije za saradnju sa Srbijom i da Srbija ima alternativu u vidu bolje saradnje sa Rusijom, a između ostalog i sa Kinom. Slanje vojske da pomogne u razminiranju jeste human čin, ali u ovakvim uslovima može predstavljati zaista politički problematičan potez. Za sada još uvek je to hod po žici. Ali naravno, kao i svaki hod po žici, taj hod po žici može da se završi jako fatalno. Pogotovo u današnjim uslovima koji su jako kompleksni i složeni, ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i pre svega na Bliskom Istoku.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ali je ostavio BiH u amanet Erdoganu, izjavio je Bakir Izetbegović povodom 14. godišnjice smrti svog oca. U Beogradu sastanak Omladinskog foruma organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti na čelu sa Rusijom. Španska vlada oduzima autonomiju Kataloniji. Angela Merkel očekuje pomak pregovora o Brexitu u decembru. Talibani ubili 58 afganistanskih vojnika i policajaca. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!